Basango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli bakuya kulanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, na Nairobi, na nititalani na Edi Isango. Mokonzi ya kala ya Kenya, Arap Moi, akufi na tongo ya lelo, na mibu tukulibwa na motoba. Akambaki mboka ya Kenya, uto 1973, to 1973, kino 2002. President ya Kenya, ya tango eye, Uhuru Kenyatta, apesi mitindo mpo na matanga masalima na mboka na ye.
Ebonga ya mokambi to mokambi ya FCC fundami na ko peki sabo tiami ya mbemba na Katumbi. Ba ike ya opposition mingi mpeza ba député ba landaka Moïse Katumbi na Jean-Pierre Mbemba ba fundi FCC lingomba ya président ya Kalafé ya Joseph Kabila li Elizali na boyo kanina kashi ya président Félix Tshisekedi ko kanganzela na bo tiami ya na mosala ya boyo kanimpo ebonga ya mokambi ya opposition. Veo Alingala epesa ki maloba na député na Moindo Nzangi.
La position est notée, ça fait pratiquement un mois que Bayo Kanaki déjà. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, les FCC, quand on va contacter l'Assemblée nationale, le Sénat, quand on va calmer la Tchéliok, puisque la visite de Moïse a dans la porte-parole de l'opposition.
Kase Gozalandengi ni Bao Sala Tour, Moko, Aulanda Monsou, surtout Zalandengi, Jean-Pierre Bemba, na Moïse Katumbi.
On a un consensus interne. Vous voyez une constitution, loi pour consensus de l'opposition de Barake. Il y a un règlement intérêt de l'opposition. La carte à règlement intérêt à l'opposition, on a dit que comme la Cambouana, donc le président Moïse Katumbi vient de la consommer à Yambo, après 10 ans à co-démissionner pour que Bemba soit désigné associé aussi coordinateur de l'opposition ou peut prendre l'opposition.
Toujours le bas consensus, la carte à la coalition n'a bien eu à la mouka, Bamoussou Balingite, tu as Fayulu, Bango Balobi, Bokoro, Bamakambouana, tu as Martin Fayulu, Azali, président élu.
Oui, je me crois, on a dit qu'il y a un président élu, c'est qui est vrai. Alors, président élu à cause de la présidente de l'opposition, à cause de la porte-parole de l'opposition, à cause de la course de la porte-parole de l'opposition, il y a un non partant, puisque le président élu.
Basango na Lingala, na VOA Afrique 97.7 FM, na Kisangani.
Pene na basimba minduki ya Kodeko kama misato na ndambo babimisa mi na kan ya transit esika bazala kiko zela bo koti na bango na societe mpe bakoti zamba na Ituri nsima ya kupanza na mobulu bayeba tika batika lansima na mokambi na bango ngunjolo basalaki. Vewa Lingala ebenga kimolobeli ya bafardese na Ituri lieutenant Jules Ngongo.
Oyo baboya kina na Ituri uzolo na batu na ye mbe bayaki ko atake ba militaire oyo basarandaki na force armé bayebazalaki na kwangoma na reti mbe ntango babimeli bango bamilitaire baboyi kobeta na masasi mpona koboya makila ekita na territoire lisusu ya Jugu babendenaki mopanzi mpe batomboki oyo ya ngujolo bagenosidaire basali makambo na bango mpe bakangi moko ya bakonzi oyo bazalaki na bamilitaire oyo baserandaki na mapinga ekolo mpe batendaki na ye sika awa tozali koloba bazongi te na volonté na bango badisperse bango epa ngujolo mpo bango bakabwani na ngujolo baboyi makila etanga baboyi bitumba na territoire ya Jugu. Sikoyo ngujolo lokola ye alingi kaka koboma bapeple ituriere nde ayaki kolinga azwa bango mpe bango baboyaki na motema moko mpe sika awa tozali koloba bazali regrete quelque part me nani kozali koreto kolakisa lolenge nini tozima limikano ya tika mpona baoyo nyonso batiki minduki baboyi zamba bayena maboko ya mapinga ya ekolo.
Bokonobwa coronavirus ntoma ya Chine na ekolo Kongo Demokratika singi bayi mboka na ye bauti Chine kokota na bobata mito na quarantaine sima na mobembo mwa bango kozonga na RDC. Ezali miko ya kopekisa bopanzani ya bokonongo bokolo ya coronavirus boye bobomi pene na bato kama misato na mitano pe bozwi bato pene na koto moko na ndambo. Ambassadeur Zhu Jing alobi ete bokonoboye bopanzanaka mingi penza kati na bakolo pe bangonde bakufa kamingi moto moko te na ino amuna ni na bokonoboye na Congo Démocratique to na Congo Brazzaville kasi bakonzi bazwi miko pona kubatela na Malawi Cour Constitutionnelle ekwisi milembo epesaki elonga na Peter Mutarika suka na sango na biso yangoyo wabino na nitalani na Edi Sango.